Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Prvo smo ginuli za kralja i otadžbinu, pa za Tita i partiju. A zašto smo ginuli poslednje tri decenije, to još uvek niko ne zna.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a naša današnja gošća je Dragana Grbić, lektorka, docentkinja na Institutu za slavistiku Univerzitetu u Kelnu, a prethodno profesorka na seminaru za slavistiku Martin Luther Univerziteta u Halle u Wittenbergu i pretpostavljate već da ćemo mi govoriti o slavistici danas, o tome kako se izučava srpski jezik između ostalog na ovim univerzitetima, a pre svega Dragani da poželim dobrodošlicu.
Hvala Sonja, dobar dan.
I evo koristimo i tu priliku da ugostimo Draganu koja uskoro se vraća u Nemačku, a danas je i dan ujedinjenja Nemačke, dakle 3.
Tako je, danas je veliki državni praznik.
I lepo je, evo, da imamo priliku ovog puta pre vašeg odlaska da baš porazgovaramo o ovim važnim temama za našu kulturu, jezik, književnost, budući da je nedavno završen i naučni sastanak slavista u Vukove dane, koji već neko vreme neguje i tu temu, odnosno bavi se pitanjem naših lektorata u svetu. Vi ste imali jednu temu, sada je objavljen taj rad ove godine, srpski jezik, književnost i kultura između istoka i zapada na univerzitetima, dakle ovde pomenula sam u Halleu i u Kelnu, pa na osnovu već svog dugogodišnjeg iskustva, predavačkog, rada sa studentima, lektorskog, predstavite nam, približite nam taj rad, početak. Doktorat je bio u Halleu, kako je to izgledalo i nakon tog doktorata kako se nastavila saradnja?
Pa hvala još jednom na pozivu. Meni je zaista velika čast i izuzetno zadovoljstvo da baš danas budem gost u vašoj emisiji, pošto je 3. oktobar od 1990. godine veliki državni praznik. Slavi se Dan ujedinjenja Nemačke, Tag der Deutschen Einheit. I sa tim u vezi možemo odmah napomenuti da je Univerzitet u Halleu u pokrajini Sachsen-Anhalt, u tadašnjoj, u bivšoj istočnoj Nemačkoj, a Univerzitet u Kelnu se nalazio pre ujedinjenja u zapadnoj Nemačkoj. I sa tim u vezi možemo odmah na početku reći da se istorija slavistike u Nemačkoj na neki način razlikovala, drugačije su se razvijali. Ja bih voljela ovom prilikom da istaknem značaj slavistike u Halleu, koja se smatra ishodištem nemačke slavistike uopšte i vodi poreklo još od kraja 17. veka, od 1697. godine, kada je Ludolf održao prvi seminar ruskog jezika na nemačkom govornom području. I sa tim u vezi je Halle označen Univerzitet u Halleu, na kojem je studirao i Dositej Obradović, kao i mnogi drugi naši sunarodnici, se smatra ishodištem slavistike. U tom kontekstu se slavistika vrlo lepo negovala i razvijala na tom univerzitetu, a ono što je interesantno za Univerzitet u Kelnu, to bih istakla da se posle Drugog svetskog rata slavistika se u Kelnu osnovala posle Drugog svetskog rata, dakle nema tako dugu tradiciju kao slavistika na univerzitetu u Halleu, ali ima jedan drugi zanimljiv moment, a to je da je sa političkim položajem Jugoslavije posle Drugog svetskog rata i njenim otvaranjem ka zapadu, srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, kako se tada zvao, bio jako interesantan slavistikama u zapadnoj Nemačkoj. I samim tim je Jugoslavija, odnosno srpsko-hrvatski jezik, dobio vrlo povlašćen položaj. Počelo je sa otvaranjem lektorata u svim pokrajinama zapadne Nemačke i između ostalog otvoren je i taj institut, uveden je naš jezik i na institut za slavistiku u Kelnu. Danas je situacija naravno drugačija, pošto je Nemačka ujedinjena, govorimo o jednoj slavistici u obe, da tako kažemo, na oba univerziteta, ali su različiti program.
32 dakle. Univerziteta, kako vi navodite u tom svom radu, odnosno tekstu, baš u naučnom zborniku povodom koji je objavljen u okviru naučnog sastanka Slavista Vukove dane. To su dakle studije slavistike, s tim što, kako kažete, opšta slavistika je s jedne strane možda, kako sam ja to razumela, i prisutnije u Nemačkoj nego možda u drugim nekim zapadnim državama, ali baš nije tako kada je reč o južnim jezicima.
Tako je, to je potrebno razlikovati. Kada kažemo studija slavistike u neslovenskoj zemlji, to podrazumeva nešto dosta različito u odnosu na naše maternje filologije. Nije isto kada mi studiramo ruski jezik u Rusiji, srpski u Srbiji, hrvatski u Hrvatskoj. Dakle, to je sasvim drugačiji koncept studijski u neslovenskoj zemlji. Sa tim u vezi bih istekla da studije slavistike u Nemačkoj, u okviru cele humanistike koja je sada dosta onako u padu zbog svih okolnosti u 21. veku, studije slavistike u Nemačkoj su u poređenju sa ostalim zemljama Zapadne Evrope, engleskog govornog područja, romanskog govornog područja, zaista jako dobre. Dakle, ako pogledate procentualno, vi ste istakli da su zastupljene na više od 30 univerziteta, što je veliki broj. Dakle, to su državni univerziteti. Govorimo samo o državnim univerzitetima. Od toga, u okviru opštih studija slavistike, gde se proučavaju svi slovenski jezici, i ruski, i poljski, i češki, i slovački, kleine slavine, dakle mala slavistika, tako se to zove, u koju spada naš jezik, spada u tu grupu južne slavistike. I nju je moguće studirati na osnovnim, odnosno na master studijama, samo na 19 univerziteta. Što je dakle nešto manje više od 50%.
I sad kako izgleda to kada dođe student koji je upisao taj studijski program slavistike, šta on u Nemačkoj, sa čime počinje, šta dobije, zašto mora da se opredeli?
Dakle, kod nas, sada govorimo, to bih želela da istaknem, da studije slavistike nisu unisone. Dakle, svaki univerzitet, svaki institut za slavistiku ima svoje pravo da oblikuje programske studije kako želi. Dakle, ako govorimo o studijama slavistike u Kelnu ili u Halleu, to ne znači da se na isti način slavistika proučava na drugim univerzitetima. Konkretno na univerzitetu u Kelnu, južna slavistika se proučava u sklopu opšte slavistike, i što znači da studenti koji se opredeljuju za prvi jezik biraju i drugi jezik. Ono što je meni jako drago i što bih istakla ovom prilikom jeste da od 2017. ja sam u Institutu za slavistiku u Kelnu 2017. naš jezik, književnost i kultura se mogu studirati i kao prvi izborni jezik, što nije bio slučaj do tada. Dakle, moguće je odabrati, oni kažu, Schwerpunktsprache.
Što je velika.
Da, što je zaista velika. I ono što je druga važna stvar koju bih također istakla jeste da se može studirati ne samo na diplomskim, na dodiplomskim studijama, nego i na master nivou. To je zaista jedan jako lep podatak, što znači da studenti mogu birati naš jezik, književnost i kulturu na isti način kao što se bira ruski ili poljski. Obično su ruski ili poljski dva glavna jezika.
Pretpostavljam da to zavisi od mnogo faktora, ali između ostalog i od lektora, odnosno od predavača, i da samim tim položaj nekog jezika, odnosno interesovanje za nekim jezikom, proishodi i odatle. Kako je vaše iskustvo u tom pogledu? Ne moramo sada porediti Halle i Keln, recimo možemo se govoriti o opštim nekim saznanjima koje imate u razgovorima sa svojim kolegama, kako biste ocenili položaj naših lektorata?
Pa to je jako...
Evo recimo u poslednjih godina kako je sve krenulo,
tako
da se raspačalo.
To je jako važno i složeno pitanje koje se ne tiče samo sistema obrazovanja, nego svih spleta okolnosti kroz koje smo mi prošli posle 90-ih godina, posle ratova, kada je posle raspada države i status jezika promenjen. Dakle, ono što je nekada bio lektorat za... za jugoslovenske studije, odnosno lektorati za srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski jezik, su podeljeni. Neki su ugašeni, veliki broj lektorata je ugašen. I to se dosta odrazilo.
I profesure se takođe
gasi. Profesure. To je takođe još jedan bitan moment od kojih bih možda naglasila, da nije, kada govorimo o stanju lektorata, to treba vrlo razlikovati od stanja u profesurama. Dakle, od svih ovih, ja sam rekla da ima trenutno aktuelan broj, je 19 lektorata gde se može proučavati naš jezik. Kad kažem naš jezik, samo na dva ili na tri lektorata taj jezik je imenovan ili kao srpski, ili kao hrvatski, ili kao bosanski, odnosno bošnjački, što znači da u okviru jednog lektorata imamo dva ili čak tri lektora. Na svim ostalim to je jedan policentričan jezik.
E, o tome ćemo mi detaljnije govoriti i obrazložiti nakon pauze.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Radio läuft, die Luft ist mild, das ist wohl so, dort in Südamerika. Du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Thank you.
Klub 2, Radio Beograda 2, Dragana Grbić, naša je gošća. I evo, čuli smo o tome kako izgledaju naši lektorati, odnosno kakav je njihov položaj u Nemačkoj, dokle mogli bismo da kažemo da je on povoljan, za razliku od profesure i nešto od toga načeli u prethodnom delu razgovora, pa evo da dovršimo dakle, tu temu. U čemu je zapravo ta ključna razlika?
Dakle, kao što sam rekla, nije isto koliko lektorata ima i koliko profesura za južnu slavistiku ima. Lektorata ima 19, možda ima koji više gde se naš jezik proučava kroz takozvane čitajuće grupe, ali profesura ima samo 3, odnosno 4. Mnoge su ukinute posle...
Poslednjih godina.
Ne samo poslednjih godina, nego posle 90-ih, posle ratova 90-ih, tako da su ostale zvanične profesure na univerzitetu u Jeni, koja podrazumeva i balkanologiju sa kavkazologijom, na univerzitetu u Berlinu, na Humboldtovom univerzitetu, to je katedra za južnu slavistiku, odnosno za lingvistiku, profesor Foss je drži, na univerzitetu u Halleu, to je sada juniorska profesora, za kulturologiju južnoslovenske sa akcentom na južnu slavistiku i takođe u Hamburgu se dosta pažnje proučava, posvećuje naše književnosti. Na ostalim univerzitetima to su lektorati bez autonomnih profesura, što znači da se u okviru jedne profesure, profesure za slavistiku, za književnost ili za lingvistiku, proučava i južnoslovenska. To dakle znači, konkretno kod nas u Kelnu, ako mi imamo jednu profesuru za slavistiku, književnost, odnosno lingvistiku, u okviru te profesure se pažnja posvećuje i južnoj slavistici. Dakle, ne nužno samo srpskom, hrvatskom jeziku ili književnosti, nego zajedno sa svim ostalima, ruska, poljska i južnoslovenska.
To je veliki izazov.
Jako veliki.
I sada kako se vi borite sa tim ili kako se izborite? Budući da recimo interesantno mi je ovo što ste pomenuli sada, kulturologija, balkanologija, gde se šta izučava. Dakle, te studije kulture današnje su daleko od onog načina studiranja nekadašnje filologije, dakle da se jasno znalo po predmetima šta se očekuje i od predavača i od studenta posle na ispitu. Dakle, danas je to zapravo jedna velika mešavina. Kako sad izgleda to kada vi kažete dakle, da je to sve južne narode da obuhvata? Kakvi su to izazovi?
Tako je to. Znači, južna slavistika, pored našeg jezika i književnosti, tu je uključena i bugarska književnost i kultura i jezik, i slovenački jezik, i slovenačka književnost i kultura. Tu treba uzeti u obzir i ovu reformu posle bolonjskog sistema, što znači da su svi predmeti jednosemestralni. Dakle, mi u okviru jednog semestra, ako imamo predmet u okviru uvod u slavistiku, u okviru tog predmeta se pokriva uvod u celu slavistiku. Dakle, mi upoznajemo studente sa dijahronijskim pristupom, dakle krećemo od srednjeg veka do 20. veka sa svim slovenskim narodima. To je zaista veliki izazov.
I napor, i za vas i za studente.
Tako je, da to mi imamo dve profesure.
I oni da to uspeju da nekako usvoje.
Tako je, mi na univerzitetu u Kelnu, Institut za slavistiku, imamo dve profesure. Profesor Daniel Bunčić ima profesuru iz slovenske lingvistike i profesor Jerk Šulte ima profesuru iz slovenske književnosti. Pored njih dvojice, mi imamo docente i lektore koji predaju i ostale predmete, što znači da mi, osim tih velikih predmeta, se trudimo da što više studentima omogućimo drugih tematskih, specijalističkih kurseva gde ih mi onda uvodimo u naše subspecije oblasti.
I to je sad posebno zanimljivo, tako, pošto vi već godinama unazad dovodite strane studente, slaviste ovde kod nas u Srbiju i zapravo im praktično pokazujete i na neposredno ono što su oni učili tamo i sa čime su se suočavali kroz vaša predavanja. Ove godine je to bilo u vezi sa Drugim svetskim ratom, kulturom pamćenja, ali prethodnih godina je bila i astrologija i retorika i dijalektika.
Astronomija.
Astronomija. Pomenite nam nešto od toga. Kakva su ta iskustva? Izdvojite nam neko iskustvo koje vam je posebno, recimo, upečatljivo ili dva, tri.
Svi ti programi, svi ti seminari, predmeti su bili realizovani u okviru međunarodnog dvojnog master programa Kulturna i intelektualna istorija između istoka i zapada, čiji je nosilac bio Institut za slavistiku Univerziteta u Kelnu, i program smo realizovali sa partnerskim univerzitetima u nekoliko zemalja. Između ostalog, Univerzitet u Beogradu je bio jedan partnerski univerzitet. Tu je bio još Univerzitet u Moskvi, Univerzitet u Varšavi, Univerzitet u Ljubljani i u Italiji. I sa master studentima mi smo radili subspecija seminare. Ja sam vodila predmete iz balkanskog prosvetiteljstva. To je bio jedan specijalistički seminar, i drugi seminar koji sam obično nudila u zimskim semestrima je bila kolektivno i kulturno pamćenje u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. I paralelno sa tim programom mi smo imali još jedan projekat koji smo prijavili kod DAD-a, kod Nemačke akademske službe za razmenu. I ona je podržala, dakle, sredstvima DAD-a smo finansirali taj veliki projekat gde smo realizovali velike konferencije, radionice, ekskurzije sa studentima, Septem Artes Liberales. Dakle, mi smo uzeli onaj osnov klasičnog obrazovanja, gde je trivium činila dijalektika, gramatika i retorika, kvadrivium aritmetika, geometrija, muzika i astronomija, i u okviru toga smo pravili različite ekskurzije i konferencije.
I kako to izgleda? Mislim, sa kakvim idejama oni dolaze, sa čime se susretnu, kakve su njihove reakcije?
Evo, konkretno, zanimljivo je bilo da smo, ja sam 2019. povodom tog velikog jubileja sletanja na mesec i godinu dana, dakle, 69. odnosno prethodno je bilo lansiranje Sputnika, mi smo pravili veliki seminar mesecu slovenskim književnostima. Taj seminar je bio praćen velikom konferencijom posvećenom astronomiji u slovenskim književnostima. Prvi deo je bio u Kelnu. Tu smo uključili Max Planck institut za astronomiju iz Bona i našu observatoriju iz Beograda i takođe astronomsko društvo Ruđer Bošković. Posle smo studente koji su došli na drugi deo u Beograd vodili, na primjer, u muzej Jugoslavije da vide kamenčica meseca koji je, na primjer, Tito dobio od Armstronga.
Ili, recimo, sada nedavno ste ih dovodili u Kragujevac i na Kosmaj.
Tako je, to je bio program vezan za ovaj drugi seminar, kolektivno kulturno pamćenje. Mi smo ceo semestar čitali tekstove u kojima se problematizuje kultura sećanja. Dakle, jedan od ključnih autora je bio Al-Bahari, pročitali smo njegov roman Geci Majer, čitali smo i Desankine pesme i Tišmu i mnogi druge autore, i na kraju tog seminara studenti su došli sa mnom za Beograd, imali smo neke konferencije i radionice, i posljednjih nekoliko dana smo išli na ekskurziju. U Kragujevcu smo ponovo čitali Desankine pesme. Na Kosmaju smo videli veliki taj spomenik koji smo tematizovali u okviru seminara, dakle, palim borcima u borbi za oslobođenje. I moj ovako poseban utisak je bio završni dan kada smo se mi spustili dole na reku, na sajmište, i kada sam ja sa njima zapravo još jednom na samom licu mesta prošla kroz ono što je bila tema romana romanu Geci Majer. To je zaista meni onako ostalo kao poseban utisak, zato što je kultura sećanja i pamćenja u Nemačkoj na jednom sasvim drugačijem nivou nego kod nas.
O čemu ćemo mi posebno govoriti nakon pauze?
Noćas tražim meke reči, noćas tražim mir. Noćas tražim baš te reči, znaš ih samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje
sad tu stoje, samo reci ih. Noćas tražim jedno lice koje kaže da, jedno malo bledo lice da me pogleda. Ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas tražim baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Eko. Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semafor?
Polazi bre, šta bleneš kod tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog picopeca na trotinetu.
Samo ste nam još vi fali.
Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Evo, govorimo sa Draganom Grbić o temama slavističkim iz različitih aspekata na osnovu njenog dugogodišnjeg predavačkog iskustva na univerzitetima u Haleu i sada u Kelnu. Između ostalog, brojnih ekskurzija i radionica dovođenja tih mladih studenata i ovde u Beograd, gde oni imaju prilike i neposredno da se suoče i sa objektima i sa istorijom i sa kulturom, dakle svemu onome čemu slušaju, i nekako smo došli do te emotivne i dramatične priče u njihovom susretu prošle godine, čini mi se, ili pretprošle.
Ne, to je bilo u oči pandemije, da, kraj 2019. Početak 2020.
Na sajmištu, a čitali su i prethodno i tada i Desanko Maksimović i Albaharija. I kakvi su njihovi ti utisci bili, budući da ste nam rekli da oni neguju tu kulturu sećanja, odnosno pamćenja na drugačiji način možda nego ovde?
Tako je. Dakle, kultura pamćenja i sećanja, mislim i teorijski koncept toga je između ostalog ponikao u zapadnoj Evropi, a posebno se na nemačkom govornom području drži do tih teorijskih pristupa, pre svega zbog svega onoga što je usledilo posle Drugog svetskog rata. I kolektivno sećanje i pamćenje je na vrlo visokom nivou. Kad kažemo visoko, mislim na studijskom nivou i takođe reprezentativnom. Šta to znači? To znači da su svi objekti, kad kažemo objekti, ne mislimo samo na muzeje ili na spomenike, nego na sve ono što je pojavno, što možemo videti, to je vrlo jasno obeleženo. U svim nemačkim gradovima na ulicama možete videti male kvadratiće gde su urezana imena pojedinaca koja su stradala tokom Drugog svetskog rata. Da ne govorimo o spomenicima, o memorijalnim kompleksima koji su podignuti van ili su urađeni na stratištima gde su bili logori. Takođe, u obrazovnom sistemu nemačkom se vrlo velika pažnja poklanja da deca problematizuju to iskustvo. I studenti koji kod mene dolaze, oni imaju vrlo jasno izgrađenu već tada svest o svom tom nasleđu posle Drugog svetskog rata. U okviru ovog seminara koji sam ja radila sa njim, Kulturno i kolektivno pamćenje u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata, nama je fokus bio na pojavnom. Dakle, na reprezentativnom radili smo spomenike podignute NOB-a, dakle Narodno-slobodilačke borbe, i radili smo tematizaciju toga u književnim delima. Tu smo čitali i Ivana Gorana Kovačića, i hrvatske pisce, i pisci iz Bosne, i pisci iz Srbije. I jedan od romana koji sam ja uradila sa njima bio je roman Geci Majer. Čitali su ga i u originalu i na nemačkom jeziku, David Albaharija. I kada smo došli, dakle mi smo tokom celog semestra razgovarali o tim temama. Završili smo semestar dolaskom u Beograd na dve konferencije i otišli smo između ostalog na sajmište. Njihov utisak da se oni nalaze na mestu koje je opisano u romanu, koje je kod njih pobudilo razne emocije dok su čitali taj roman, pošto je roman jako težak. Mislim, znamo kako je roman pisan. Roman je pisan od početka do kraja u kontinuitetu, bez pasusa, bez prekida. Dakle, kao na neki način roman toka svesti, ali je traumatizovane svesti. Dakle, vrlo se teško probija kroz tekst. I kad su oni shvatili da se nalaze na mestu gde ništa nije obeleženo, osim velikog spomenika koji je na samoj reci, oni su bili u potpunom šoku. Mi smo imali dvoje mladih istraživača iz Balkanološkog instituta, istoričara, koji su nas kao kustosi, da tako, ne možemo reći kustosi pošto nije zvanična institucija kulture, ali koji su nam pomogli kroz objašnjenje i uputstva da se orijentišemo na Starom sajmištu. Moji studenti su bili šokirani, to je najblaža reč koju bih ja upotrebila, stanjem u kojem se nalazi tako važan spomenik kulturnog sećanja i pamćenja. Meni je jako drago, ovom prilikom bih to zaista želela da istaknem, nedavno sam videla u medijima informaciju da je konačno Republika Srbija pokrenula projekat memorijalnog centra Staro sajmište, gde je imenovana gospođa Krinka Vidaković-Petrov. Ja se iskreno nadam da će se taj projekat realizovati i da će takav spomenik kulturnog sećanja i pamćenja dobiti svoju, da tako kažemo, muzejsku postavku kakvu zaslužuje i kakvu, na primjer, studenti kada putuju po Nemačkoj mogu videti po njihovim mestima.
Na svakom koraku.
Tako. I da ne na to... svakom koraku, ali, na primjer, svaki taj muzejski blok je propraćen na pravi način.
I da će to onda ovde biti samo polazište da i sve ostalo na taj način bude negovano, dakle, u kulturnom sećanju, u kulturnom pamćenju. Hvala vam na
jeste,
ovome.
Oni su mene, ono što je meni bilo šokantno, pitanja koje su oni meni postavljali, ja nisam imala odgovore. Ja nisam znala kako da im odgovorim. Kad su me pitali zašto tu nema muzeja, zašto nema postavke, zašto je samo spomenik, ja nisam zaista imala odgovora.
Evo, čuli smo naravno i sada za ovaj memorijalni centar, a nadamo se da će čuti i drugi koji treba da se bave između ostalog ovim stvarima u vezi sa našim kulturnim identitetom, sećanjem i pamćenjem. A evo i da kad smo već kod toga, kažemo i nešto o tim studentima koji se uopšte odlučuju, dakle, da upisuju studije slavistike, dakle, da upoznaju drugi jezik, kada ga zapravo oni upoznaju? Ko su ti studenti i kako se oni opredale sa to?
Pa različitih su profila, zaista nema nekog pravila. Da kažemo sad, oni se, ova grupa studenta se opredeljuje za ovaj jezik ili za oni. Oni su zaista različitih profila. Kad kažem profila, mislim na studijske profile. Dakle, to nisu samo filolozi. Kod nas dolaze i studenti koji studiraju politikologiju ili ekonomiju ili pravo, istočno pravo, pa im, na primjer, treba naš jezik ili slovenski jezici u tim svojim interdisciplinarnim studijama, a sa druge strane dolaze i oni koji se opredeljuju za filologiju, za filološke studije. I meni lično je najinteresantnija grupa za rad studenti koji imaju na neki način veze sa našim regionom, koji su ovoga porekla i koji ili već znaju ili već imaju neko predznanje. I takvih sam slučajeva imaju da ne znaju ništa. Što znači da oni u svojim porodicima, gde je jedan ili oba roditelja našeg porekla, nisu imali priliku da prosto jezik se ne govori u kući. I oni su mi najizazovniji za rad i sa njima sam radila jedan vrlo interesantan projekat, opet u okviru tog ciklusa koji sam već pomenula. Dakle, pravili smo veliku konferenciju o bilingvalnosti. Nju smo radili u saradnji sa Centrom za promociju nauke iz Beograda u okviru onog velikog projekta Arts and Neurosciences, gde je zapravo stavljen fokus na kognitivni aspekt bilingvalnih ili polilingvalnih govornika. I to je zaista bilo jako interesantno. Oni su iz svojih iskustva govorili, na primjer, naš jezik uvek upotrebljavaju u emotivnim situacijama, kad, na primjer, kad nešto... ne dominira emocija.
Ne može se pobići od sebe, da tako kažemo. Kakva su vaša osjećanja kad završite te radionice, te ekskurzije? Ne samo iskustva profesionalna, nego ono što vam nekako daje na neki način vetar u leđa ili otvara neke nove puteve za rad sa studentima.
Pa, ja ću otvoreno reći, jako volim taj posao i zaista sam zahvalna što sam dobila tu priliku da ga radim. To je potpuno drugačiji pristup nego onome što mi imamo ovde. Dakle, rad sa tom vrstom studenta podrazumeva drugačije pristupe. Ja na neki način smatram da smo svi mi, ne samo ja, nego svi mi i profesori koji su u slavistici i svi mi koji smo lektori ili docenti, na neki način posrednici naše kulture. I ja zaista imam jedan osjećaj autentičnog, iskrenog zadovoljstva posle svakog tog završenog projekta sa studentima. Na početku semestra i na kraju semestra moj utisak nije isti. Kada imamo utisak da oni ne znaju na početku semestra da kažu ni tri rečenice, a na kraju semestra možemo da pričamo bar o nečemu na našem jeziku, to je zaista...
Zato se vi na Dositejevom tragu, a to pitanje možda i jedino ćemo ostaviti nakon muzike.
Told you she'd hurt you, she'd love you wild and desert you. If only you ask, I could have told you so. I could have saved you some crying, could have told you she's lying, but you were in love and didn't want to know. I
tried to sleep. I hear her now, making promises she'll never keep. And soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Could have told you so.
I evo, kao što smo rekli za sam kraj našeg današnjeg druženja sa Draganom Grbić, da čujemo kako je to biti na Dositejevom putu, odnosno zašto je delo Dositeja Obradovića aktualno i danas, a to delo Dositeja Obradovića u evropskom književno-kulturnom kontekstu je i vaša aktualna knjiga. Nadamo se da će promocije biti, evo sad nakon pandemije, i u Srbiji u nekom doglednom vremenu, ali evo, kratko da čujemo i o ovome za ovo naše današnje druženje.
Pa, Dositej Obradović je prema mojem mišljenju jedan od centralnih likova našeg kulturnog kanona i meni je zaista drago da je to tako. Ako pogledamo u poređenju sa ostalim predstavnicima naše književnosti, on je dosta zastupljen u obrazovnom programu na svim nivoima, od najnižeg, dakle čak od zabavišta, deca čitaju njegove basne, odnosno čitaju im se njegove basne, pa onda u osnovnom obrazovanju, kasnije u srednjoškolskom. Dakle, sa tog aspekta on je prisutan. Sa druge strane, kad pogledamo koliko se po društvenim mrežama dele neki citat, je najpoznatiji je onaj iz Sovjeta zdravog razuma, eseja Nekaj se dobro čineći, knjige braća, a ne zvone i praporce. Dakle, mi vidimo da je on sa svojim nekim citatima ušao i u popularnu kulturu. Dakle, uspeo je iz 18. veka da se probije i u 21. vek i da nađe svoje mesto čak i u digitalnoj kulturi. Što je zaista jedan vrlo onako hrabrujući moment. Sad, za mene kao proučavaoca Dositeja. Druga stvar, mi znamo da u Beogradu možemo videti i grafite sa citatima iz Dositejevog dela. Naprimjer, kod PMF-a je bilo nekoliko grafita, što nam sve svedoči o tome da je on ipak prisutan, dakle da nije zaboravljen. Također, ako njega uporedimo sa njegovim savremenicima, koji su mnogo, možda mnogo više uradili nego on, kao što je jedan Jovan Rajić, koji je zadužio našu književnost i kulturu sa istorijom, ili sa katehizisom, ili Orfelin, mi ćemo videti da je Dositej čak prisutniji nego i oni koji možda zaslužuju više nego on. Ja mislim da je njegova aktuelnost zapravo u toj hrabrosti i insistiranju da se kritički misli. A što je, složit ćete se sa mnom, jedna jako velika i važna tema, ne samo kritički misliti, nego imati hrabrosti da se ono što kritički mislimo, kako on kaže, i saopštava.
Hvala vam i na ovim rečima, evo na samom kraju emisije, a bit će, verujem, prilike da se ovom drugom nekom prilikom i detaljnije razgovara. Dragana Grbić je bila naša gošća. Hvala još jednom, Dragana.
Hvala, Sonja, vama na pozivu.
A sa vama su danas bili muzička urednica Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, ton realizator Zoran Tasić, organizator emisije. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.